Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Begićatija, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Usvojena strategija za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini. General Dehan, obrambena moć Irana nikada neće ovisiti o atomskom oružju. U Njemačkoj je otkrivena najveća pošiljka krijumčarene droge u Europi. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja SALV u Bosni i Hercegovini za period 2021. do 2024. godine i prateći akcioni plan s ciljem daljeg povećanja efikasnosti svih subjekata u ovoj oblasti i daljeg unapređenja bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Četiri strateška cilja usmjerena su na unapređenje i usklađivanje pravnog okvira u implementaciji SALV zakonodavstva, smanjenje zloupotrebe ilegalnog posjedovanja i trgovine vatrenog oružja i municije, upravljanje salvom u posjedu oružanih snaga Bosne i Hercegovine te nastavak saradnje sa međunarodnim i regionalnim organizacijama i organizacijama civilnog društva u ovoj oblasti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u programu Europske unije Kreativna Europa sa prijedlogom aktivnosti s ciljem povećanja uspješnosti. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donesena je odluka o formiranju radne grupe za izradu dopune procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2021. do 2023. godine i pratećeg akcionog plana do 2023. koje je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u skladu sa zaključkom s ranije sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je danas održana panel diskusija na temu ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 i mjera koje Evropska unija i domaće institucije realiziraju i planiraju za poticanje oporavka privrede. Događaj pratila naša kolegica Selma Turčilo, koja nam se javlja iz Sarajeva.
Skoro je godinu dana kako se Bosna i Hercegovina, ali i kanton Sarajevo suočili sa pandemijom koronavirus. Koronavirus u potpunosti je promijenio život ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i kantonu Sarajevo. Samim tim sve je to uticalo i na privredu kantona Sarajevo.
U Sarajevu je održana panel diskusija o ekonomskim posljedicama pandemije koronavirus i mjerama za poticanje oporavka privrede.
Mi imamo dva izazova. Jedan izazov je taj kako da posebno privatnom sektoru pomognemo da preživi. Najpogođeniji su naravno hotelska i ugostiteljska industrija, ali generalno i cijela privreda, osim onih užih oblasti koje su imale pojačanje prometa u ovom periodu, ali njih nema mnogo. To je jedna stvar i kanton Sarajevo će posebno u 2021. godini raditi sve što je u mogućnosti i veliki dio budžetskih sredstava pokušati da vrati privatnom sektoru kroz poticaje i subvencije.
Ovo je prilika za mlade ljude da realiziraju svoje ideje.
U vremenu krize u kojoj nažalost živimo, svaki novi poticaj, svaki novi mladi čovjek koji se odluči ostati u Bosni i Hercegovini je veoma važna stvar za našu državu. Dakle, ovdje ćemo danas se družiti sa ekipama koje su prošle kroz program Opštine Centar. To je program poticaja start-up biznisa. Dakle, Opština Centar i pored teških vremena u kojima živimo je vrlo odlučna da nastavi. Tražit ćemo i dodatna sredstva da proširujemo pomoć. Dakle, prevažno je da se pogotovo u ovim vremenima teškim u kojima živimo i dalje vodi računa o preduzetništvu, pogotovo kad se u pitanju mladi ljudi.
S obzirom na to da se ipak zakasnilo sa uplatama pomoći privrednicima, veliki broj njih je vrata svojih objekata bio primoran zatvoriti.
Reći ću vam jedan frapantan podatak, a to je da se subvencije za ove poslovne subjekte koji se kvalifikovali zbog lošeg poslovanja uslijed lockdowna i zabrana koji se desilo u 20. godini, tek tamo negdje sredinom godine, mislim juni, se isplaćuju subvencije, znači za 6. mjesec prošle godine. To je suštinski sad održavanje na životu nekih, a možda su neki već, i znamo da jesu, već propali jer nisu mogli da dočekaju tu reakciju države.
Vlada kantona Sarajevo će izdvojiti određen iznos za pomoć privredi kantona Sarajevo i time bar koliko toliko ublažiti agoniju privrednika.
Za televiziju Sahari Sarajeva, Selma Turšilo.
Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević oglasila se nakon objave portala kliks.ba da Bosna i Hercegovina neće dobiti vakcinu putem COVAX mehanizma do aprila jer nije ispunila tražene uslove, navodeći da ta informacija nije tačna. Gudeljević je naglasila da je Bosna i Hercegovina ispunila sve obaveze u skladu sa zahtjevima COVAX mehanizma. Navela je da je Bosna i Hercegovina za potrebe uvoza identificirala relevantne institucije, stavila ih na raspolaganje 24/7 te donijela odluku o koordinaciji procedura interventnog uvoza lijekova namijenjenih liječenju ili sprečavanju zarazne bolesti izazvane koronavirusom, a sve te aktivnosti provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Dodala je da je spremnost Bosne i Hercegovine za prihvat Pfizerove vakcine potvrdio COVAX, UNICEF i zadnji izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije. Regionalni ured za Europu u kojem nedvosmisleno stoji da je Bosna i Hercegovina spremna za prihvat kupljene i plaćene količine. Još jednom je naglasila da je Bosna i Hercegovina naručila, platila i osigurala sve uslove za prihvat vakcina. Svi do sada postavljeni uslovi su ispunjeni, a pred Bosnu i Hercegovinu se postavljaju novi zahtjevi proizvođača vakcina, što navodi na pomisao da se radi o kupovini vremena uslijed nedovoljne proizvodnje na globalnom nivou. Pozivamo COVAX, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, UNICEF i proizvođače vakcina da dođu u Bosnu i Hercegovinu i lično se ponovno uvjere u spremnost za prihvat bilo koje vakcine, umjesto što se iznova postavljaju dodatni uslovi koji samo prolongiraju isporuku. Najnovije pismo Gavi sekretarijata se odnosi na nove zahtjeve Pfizera u vezi s distribucijom njihove vakcine. U pismu se navodi da Pfizer je zatražio dodatne i direktne razgovore sa svim zemljama identificiranim za prijem vakcina u prvom valu, a na temu dodatne kontrole uspostavljenih hladnih lanaca, kao i pravno-administrativnih procedura, poručila je Gudeljević. Prošle nedjelje održani su ponovljeni izbori u Doboju na kojima je probosanski blok osvojio nikad veći broj mandata u gradskom vijeću. Iako svi glasovi još uvijek nisu prebrojani, prema trenutno obrađenih 97,15%, tri probosanske liste osvojile su 6 mandata od ukupno 31, koliko ih ima gradsko vijeće Doboja. Na izbore su probosanske stranke izašle sa 3 liste, koalicija Doboju u srcu, SDP BiH, HS BiH i SDA SBiH HB, te je prva lista osvojila 3, druga 2, treća 1 mandat. Bez obzira na to, trenutni broj mandata je najbolji rezultat u posljednjih 20 godina. Na prošlim lokalnim izborima probosanske stranke osvojile su 5 mandata, isto koliko na lokalnim izborima 2012. dok je u ranijim ciklusima broj mandata bio i manji. Slovenski liječnik zaposlen u kliničkom centru u Mariboru ponovo se zarazio koronavirusom nakon što je prethodno bio cijepljen s 2 doze cjepiva, potvrdili su u srijedu u drugoj najvećoj slovenskoj bolnici. Kako je prenijela televizijska postaja Pop TV, reinfekcija moguća jer nijedno cjepivo nije 100% učinkovito, a nakon potvrde zaraze PCR testom postupili su po predviđenom protokolu i obavijestili epidemiologe. Spomenuti se liječnik nedavno vratio iz Afrike, pa se pretpostavlja da se možda inficirao zaraznim južnoafričkim sojem virusa, što još nije dokazano. Slovenski premijer Janez Janša kazao je utorak u parlamentu da bi Sloveniju i Europu mogao zbog novih varijanti koronavirusa zahvatiti treći val epidemije COVID-19 i da je to prilično realno. Gradonačelnik Teherana Piruz Hanači rekao je večeras u video razgovoru s gradonačelnikom Beograda da su Teheran i Beograd sarađivali na raznim poljima i da žele proširiti saradnju na raznim područjima. Prema sporazumu postignutom između dva grada, u Beogradu će biti postavljeni kipovi istaknutih iranskih ličnosti, dok će kipovi istaknutih srpskih ličnosti biti postavljeni u Teheranu. Nikola Tesla i pjesnik Omar Hajam među prvim su kipovima koji će biti postavljeni u Teheranu i Beogradu. Šef teheranske policije izvijestio o hapšenju bombaša samoubice s prslukom, daljinskim upravljačem i drugom municijom na izlazu iz glavnog grada. Prema izvještajima, ova osoba koja je uhapšena na naplatnoj rampi Teherana nosila je oružje, samoubilački prsluk, eksploziv, daljinski upravljač i drugu opremu. Prema riječima šefa teheranske policije, nakon što su policijske snage posumnjale, ta je osoba namjeravala počiniti samoubistvo, ali je na kraju, nakon sukoba s teheranskim policijskim snagama, uhapšena. Ruski ministar vanjskih poslova je rekao da držanje američkog nuklearnog oružja na tlu drugih zemalja, kao i zajedničke nuklearne misije NATO-a, krše NPT sporazum. Sergej Lavrov je dodao da je nastavak NATO-ovih zajedničkih nuklearnih misija neprihvatljiv i da je u kontradikciji s paktom o neširenju nuklearnog oružja. Američko nuklearno oružje treba biti vraćeno na američko tlo, a infrastruktura predviđena za njegovo slanje u inozemstvo treba biti uništena. Ministar vanjskih poslova Rusije također je ponovio da je nuklearni rat borba koja neće imati pobjednika i koja se ne smije tolerirati. General Hossein Dehghan, bivši ministar odbrane Islamske republike Iran, je pozivajući se na fetvu vođe Islamske revolucije Irana, prema kojoj je proizvodnja i upotreba nuklearnog oružja haram, odnosno zabranjena, u intervju za televiziju France 24 naglasio da Islamska republika Iran svoju odbrambenu moć nikada nije i neće vezivati za atomsko oružje. U intervju za televiziju France 24 general Hossein Dehghan je naglasio da Islamska republika Iran uvijek sarađivala s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i da je jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja je potpisala NPT. Nikada nismo i nećemo napraviti korak prema razvoju nuklearnog oružja. General Dehghan je istakao, čitav svijet zna da su Sjedinjene Američke Države jedina zemlja koja je proizvela, uskladištila i koristila atomsku bombu. Zapravo, hladni rat je nastao kao rezultat kretanja zemalja prema proizvodnji atomskog oružja. dok su oni to nazvali preventivnim. Nikada nismo vjerovali, nikada nećemo vjerovati da naša obrambena sposobnost ovisi o nuklearnom oružju.
And they called it deterrence. We have never thought, don't think, or will think that our defense capabilities should be linked to the possession of nuclear weapons.
Guverner Centralne banke Irana je rekao, novac koji Centralna banka potražuje od Južne Koreje iznosi 7 milijardi dolara, ali dogovoreno da isplate započnu s minimalno 1 milijardom dolara.
Abdul Nasser Hemati se obratio novinarima na margini sjednice vlade govoreći o sporazumu između Irana i Južne Koreje o prijenosu deviznih sredstava. Sama Južna Koreja zatražila je pregovore o isplati i mi smo im pokazali načine, te je izdan nalog za plaćanje. Dakle, kad budu htjeli, bit će izvršeno plaćanje, a ako ne dođe do plaćanja, obavit će se potrebne daljnje mjere. Guverner Centralne banke Irana je dodao, započeli smo opsežne razgovore s nekim zemljama kao što su Oman, Japan, Irak i Koreja. Sada je situacija bolja i stvari će se postepeno pomicati unaprijed. Danas ministar vanjskih poslova Irana u telefonskom razgovoru sa svojim južnokorejskim kolegom, kazavši da su se odnosi Irana i Južne Koreje tokom posljednje 2,5 godine našli pod utjecajem ilegalnih mjera južnokorejskih banaka s ciljem zamrzavanja iranske imovine, istakao. Južna Koreja treba da što prije omogući pristup financijskim resursima centralne banke u bankama svoje zemlje. Južnokorejski ministar vanjskih poslova također je u tom razgovoru izjavio da je Seul odlučan iskoristiti svu svoju moć kako bi riješio problem iranskih deviznih resursa u korejskim bankama. Treba napomenuti da mnoge zemlje svijeta duguju Iranu zbog okrutnih američkih sankcija protiv te zemlje, među kojima su Kina, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Južna Koreja, Japan, Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati. Dug Kine, jednog od najvažnijih iranskih trgovinskih partnera, Iranu iznosi oko 20 milijarde dolara. Još jedan superdužnik Iranu je Japan, koji je izbjegavao platiti naftu kupljenu od Irana nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz međunarodnog nuklearnog sporazuma. Prema izvještajima, blokirana iranska imovina na međunarodnim računima procjenjuje se na iznos između 100 i 120 milijardi dolara.
Prema današnjoj izjavi njemačke carine, pošiljka od 16 tona kokaina otkrivena je i zapljenjena u luci Hamburg u kontejnerima uvezenim iz Paragvaja. Prema izvještaju njemačke carine, maloprodajna vrijednost ove pošiljke, koja se smatra najvećom operacijom krijumčarenja droge u Europi, iznosi milijarde eura. S tim u vezi je u Nizozemskoj uhapšen jedan 28-godišnjak. Sve veća ponuda kokaina u Europi se tokom posljednjih nekoliko godina preusmjerila s tradicionalne rute tradicionalnog krijumčarenja s Pirenejskog poluotoka na jugozapadu Europe u velike luke Belgije, Francuske i Njemačke. Luka Antwerpen u Nizozemskoj trenutno je najveće mjesto ulaska kokaina u Europu, a samo u 2017. godini u ovoj luci zapljenjena gotovo 41 tona droge. U 2016. godini ukupna količina droge otkrivene u Europi iznosila je 70,9 tona.
Ich halte Ihnen das hin, wie Sie wollen. Ich ziehe Ihnen da auch einzelne Pakete raus, wie Sie es wünschen.
Sie sagen?
Povećanje broja incidenata povezanih sa radikalnim desničarima u njemačkim oružanim snagama su zabrinuli državnike te zemlje. Obrambeni komitet njemačkog parlamenta je objavio da je prošle godine evidentirano 229 incidenata povezanih sa radikalnim desničarima u redovima njemačke armije, dok je godinu dana ranije takvih incidenata bilo 197. Bundestag je zbog toga tražio proširenje obuke za pripadnike armije. Njemački mediji su objavili da je prošle godine povećan broj radikalnih desničara koji su imali dozvole za posjedovanje vatrenog oružja. Za 2019. godinu se pretpostavljalo da u Njemačkoj ima 32.080 potencijalnih radikalnih desničara. Širenje prijetnji i neonacističkih aktivnosti kao i povećanje broja radikalnih desničara u Njemačkoj očigledno je dok je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres tražio jačanje borbe protiv neonacizma, bjelačke supremacije kao i rasnog i etničkog terorizma i rekao da se ove prijetnje sada pretvaraju u nadnacionalni problem. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i selam svima vama, dragim slušateljima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran, uz vas smo s još jednim programom ovog serijala. Ako se sjećate, u prošlom programu smo putovali u pokrajinu Jazd koja se nalazi na rubu iranske pustinje i upoznali vas sa nekim historijskim znamenitostima grada Badgira. Današnji program posjećamo predstavnik kompleksa Amira Čahmaga i Bazara Jazda, koji iz ekonomskog, društvenog, kulturnog i specifičnog arhitektonskog gledišta imaju veliku važnost. Pozivamo da nas pratite u današnjem programu. Kad je Amir Dželaludin Čahmag, jedan od upravnika i vladara Šahroha Tejmurija u sredini 9. stoljeća po Hidžri postao vladar Jazda zajedno sa svojim suprugom Bibi Fatimom Hatun, napravio kompleks s ciljem oživljavanja grada. Kompleks Amira Čahmaga, koji je jedan od najindikativnijih historijskih kompleksa grada Jazda, nalazi se otprilike u sredini stare strukture grada i ubraja se u važna područja grada. Taj vrijedni kompleks obuhvaća džamiju, tekiju, mali bazar Hadži Kambar, spremište za vodu Bibi Fatime i spremište za vodu teki Amir Čehmagi, jedan je od spomenika iz 9. stoljeća po Hidžri, koji su registrirani na listi historijskih spomenika Irana. Trg Amira Čehmaga je i u razdoblju Safavida bio poznat pod tim imenom. U razdoblju Šaha Abasa neki od ovih spomenika su renovirani. Na istoku trga Amira Čehmaga se nalazi bazar imenom Hadži Kambar. Taj bazar je jedan od građevina Nizamudina Hadži Kambara Džahan Šahija, osoba koja je po naredbi Šaha Džahana Kare Kujunulua došla na vlast u Jazdu, napravila i druge spomenike. Kasnije na ulazu na bazar napravljen veliki visoki građevinski spomenik u stilu teke Jazda. Džamija Amira Čehmaga završena 841. godine po Hidžri i najljepša je džamija poslije centralne džamije Jazda. Džamija Amira Čehmaga s pločicama u obliku mozaika i lukovima sa mozaikom je spomenik koji se sa gledišta ljepote, prostranosti, važnosti i kredibiliteta nalazi odmah nakon centralne džamije i poznata je kao nova centralna džamija. U ovom kompleksu postoje dva spremišta za vodu imenom Seti Fatime i Hadži Kambara. Spremište za vodu teki Amir Čehmag se sada koristi kao muzej vode. Dragi slušatelji, smatramo prikladnim da se bolje upoznate sa muzejem vode. Na sjevernoj strani trga Amira Čehmaga u Jazdu se nalazi jedan od najvrijednijih arhitektonskih spomenika ovog grada, u kojem se od 2000. godine smjestio muzej vode. Ova zgrada je izgrađena 1887. godine i sada je pretvorena u najjedinstveniji muzej vode na svijetu. Od specifičnosti ovog muzeja i historijske građevine možemo navesti da ima 5 spratova i da kroz njega prolazi jedan 100-godišnji podzemni bunar. Prikladno je da znate da se 3 sprata ove građevine nalaze ispod zemlje, a 4. sprat je prizemlje. Na krovove kuće se nalazi mjesto za crpljenje vode iz bunara iz kojih se voda vadi pomoću bunarskog kotača i puni spremište za vodu kuće koja se nalazi u prizemlju. Sada se u ovom muzeju nalazi više 200 historijskih predmeta od sredstava za kopanje podzemnih bunara do dokumenata neki od glavnih podzemnih bunara Jazda. Također u ovom muzeju se nalaze spravi i alati za mjerenje količine vode, predmeti za obezbeđivanje svjetlosti u podzemnim bunarima, dokumenti vezani za kupnju i prodaju, dokumenti vezani za distribuciju vode, posude za držanje i nošenje vode i mnogo drugih vrijednih predmeta. Dragi slušatelji, grad Jazd ima 12 historijski predivnih bazara, od kojih su najvažniji bazar Han i bazar Panđali. Najpoznatiji produkt ovih bazara su ručeni radovi te pokrajine. Bazare Han je centar trgovinske razmjene stanovnika Jazda i jednim pogledom možemo shvatiti da je imao veličanstvenu prošlost. Nema informacija o tačnom datumu izgradnje ovog bazara, ali njegova veličina ista kao i u drugim velikim gradovima poput Isfahana, Shiraza i Kermana. Bazar Jazda ima različita mjesta i komplekse koji u skladu sa njihovim primjerom imaju zato specifičnu arhitekturu. Naprimjer, jedan od kompleksa bazara dvorištem kompleksa. Ulaz u ovom dijelu ima veliku važnost i arhitekt, osim što je zgradu napravio visoko, povećao je i visinu i ulaza i stvorio jako širok prostor koji privlači ljude unutar bazara. U nekim dijelima bazara lijepi visoki sistem za hvatanje svjetla određuju važnost mjesta. Ulaz i široko dvorište imaju namjenu iskrcavanje robe. U bazaru Jazd možemo naići na razna zanimanja koja možete otprilike vidjeti u svim bazarima Irana. Zlatarstvo je jedno od najvažnijih zanimanja u bazaru Jazda. Zlatari se bave pravljenjem i prodajom zlatnog i srebrenog nakita. Kazanđijstvo, odnosno pravljenje rukotvorina od bakra poput tanjura i drugog posuđa, još jedno od raširenih zanimanja na bazaru. Također i zanimanja kao što su prodaja tkanine i tepija, pravljenje kolača, obuće, pravljenje specifičnih kutija i sanduka za korištenje nomada i seljaka u okolini Jazda, rašireni su u bazaru Jazda. Pravljenje kolača u Jazdu posebno je rašireno i smatra se umjetnošću i industrijom koja zahtjeva posebnu pažnju i preciznost. Od nekih vrsta kolača koji su poznati kao originalni kolači Jazda možemo navesti baklavu, kotab, sohan, pašma, hađijski badem, punjene bombone i sl. Sada, osim što se kolači Jazda koriste u raznim gradovima Irana, isto tako ih i mnogi kupuju kao suvenire i poklone za rodbinu i prijatelje izvan zemlje. Dragi slušatelji, u zadnjem dijelu današnjeg programa ćemo vas upoznati sa tekstilnim proizvodima i ručnim radovima pokrajine Jazd. Pokrajina Jazd ima najbolju industriju i industrijsku robu i razne vrste ručno urađene tkanine, pa čak i tvornice za tkanje i pletenje. Ručno pletene tkanine iz Jazda zbog čvrstoće i ljepote dezena i slika imaju posebnu popularnost. Što se tiče mašinske tekstilne industrije, u tvornicama za tkanje i pletenje u Jazdu se prave najbolje deke, mašinski tepisi i svilene i vunene tkanine, koji se osim za potrebu stanovnika ove pokrajine izvoze i u druge pokrajine. Iako je u Jazdu industrija mašinske tkanine nadvladala ručno tkani tekstil, još uvijek je ručno tkani tekstil ovog područja među najboljim i najvrijednijim ručnim radovima Irana. Od najvažnijih ručnih radova ove pokrajine možemo navesti tkanje tepiha, ćilima, prostirki, pletenje, termi, odnosno stolnjaka i podmetača. Pošto je pletenje termi i prostirki specifična umjetnost ove pokrajine, malo bolje ćemo i predstaviti. Pletenje termi je jedan od najvažnijih ručnih radova stanovnika Jazda. Ova umjetnost rukotvorina možda je već 200 godine raširena u ovoj pokrajini. Sirovina za proizvodnju termi je svila i obično se za pripremu skupi termi koristi prirodna svila i više se koristi kao ukras. Terme Jazda zbog svog dizajna i prelijepih boja imaju svjetsku popularnost. Prostirka, takozvana zilu, je jedna vrsta debelog pamučnog čilima, čija se najbolja vrsta plete u Mejbodu, jednom od gradova pokrajine Jazd. Njegove sirovine su s jedne strane konci proizvedeni u tvornicama Jazda, s druge strane konci koji lokalni stanovnici ručno pravi od pamuka. Džamije i mjesta hodočašća u Jazdu su obično prekriveni takvim prostirkama. Prostirke pokrajine Jazd su izdržljive, imaju lijepe dizajne i crteže. Historija pletenja prostirke seže u period prije nekoliko stoljeća. Najstarija prostirka se nalazi u centralnoj džamiji Mejboda, koja je ispletena 808. godine po hidžri prije 600 godina. Dragi slušatelji, vrijeme današnjeg programa je isteklo. Do idućeg programa prepuštamo vas dragom Allahu na amanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Tenzije Rusije i Zapada traju desetljećima, samo se intenzitet mijenja. Nakon Trumpove ere izgleda da se antiruska politika Zapada opet zahuktava. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o ponovnom jačanju tenzija i zaoštravanju odnosa između Rusije i Zapada. Naime, Zapad i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija često se koriste deklarativnim izjavama o ljudskim pravima i optužuju svoje rivale, odnosno protivnike, za kršenje ljudskih prava kako bi im odmah na osnovu toga i pojačali, nametnuli sankcije. Udružene zemlje i njihova razrađena strategija nametanja sankcija onima koji nisu njihovi poslušnici počela se sve više usmjeravati na Rusiju. O tome ćemo razgovarati u današnjoj emisiji, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Odnosi Ruske federacije i Evropske unije posljednjih godina su bili pod velikim utjecajem političkih, sigurnosnih i pitanja koja se odnose na ljudska prava, zbog čega su isti bili suočeni sa mnogobrojnim tenzijama. U trenutnim uvjetima stavovi Brisela oko potrebe oslobađanja Aleksija Navalnog, čelnika ruske opozicije, postali su novi izgovor za vršenje pritiska na Moskvu. Ministri vanjskih poslova Evropske unije su na sjednici 22. februara pod izgovorom sudske odluke u slučaju Aleksija Navalnog postigli sporazum da nametnu sankcije za 4 ruska državna zvaničnika. Sankcije zabranjuju ulazak ovim licima na teritoriji Evropske unije, a njihova imovina će biti blokirana. Navedene sankcije će najvjerojatnije biti implementirane nakon martovskog samita čelnika Evropske unije. Ovaj neprijateljski potez Evropske unije imao brzu i žustru reakciju Ruske federacije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izdalo saopštenje u kojem osuđuje odluku ministara vanjskih poslova Evropske unije o jačanju sankcija Moskvi. U saopštenju se kaže: mi osuđujemo bilo kakve konstantne, ilegalne i nelogične zahtjeve za oslobađanje državljanina Ruske federacije koji je izveden pred sud zbog ekonomskih kriminalnih radnji u našoj zemlji i kojem je suđeno u skladu sa ruskim državnim zakonima. Ovakve ilegalne, nemoralne i iracionalne zahtjeve smatramo potpuno neprihvatljivim. Rusija ovakvo ponašanje evropskih zemalja smatra direktnim miješanjem unutrašnja pitanja i rad pravosuđa zemlje. Ovo je prvi puta da zvanični Brisel koristi ovakve nove režime sankcija protiv ličnosti država. Navedeni mehanizam je toliko sličan američkom Magnitski zakonu koji se većinom koristi prilikom namjere da nekoj zemlji ili ličnostima nametnu sankcije. Ovaj mehanizam i strategija 27 članica Evropske unije omogućava zvaničnom Briselu da nametnu sankcije i blokiraju imovinu bilo koje osobe, entiteta ili države za koju budu tvrdili da krše ljudska prava. Zapravo, obzirom na decidnu reakciju Ruske federacije na ovakvu vrstu ponašanja evropskih zemalja ili načina za miješanje Zapada unutrašnja pitanja drugih zemalja, ovoga puta Ruske federacije, sada se Navalni pretvorio u rijedak oblik izgovora i oruđa u rukama zapadnih država s ciljem nastavka intervencionističke politike u ruska domaća društveno-politička i ekonomska pitanja. Evropljani sada, nakon što je u Bijelu kuću došao predsjednik Joe Biden iz redova Demokratske partije i nakon jačanja intenziteta antiruske politike i izjava članova njegove administracije, smatraju da je stiglo odlično vrijeme za jačanje pritiska na Moskvu s ciljem postizanja svojih zacrtanih ciljeva.
Zapad Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik dr. Ali Behman Ekpali Zarč, bivši diplomat i politički analitičar. Dr. Ekpali Zarč, salam aleikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Salam i pozdravljam vas u studiju i sve vaše gledatelje. S obzirom na to da je danas po iranskom kalendaru rođenje imama Alija, ovom prilikom čestitam svim našim
gledateljima ovaj dan. Mi se također pridružujemo čestitkama. A na početku današnjeg razgovora recite nam zapravo svoj stav o novim sankcijama Brisela Ruskoj federaciji i da li se može reći zapravo da ovim potezom da su odnosi Europske unije, odnosno Zapada i Ruske federacije, opterećeni jačim tenzijama?
U ime Boga milosnog samilosnog, kao što ste i sami upoznati, radi se o jednom veoma važnom događaju. Nakon što je došlo do promjene u Bijeloj kući, dakle pobjede Bajdena i poraza Trumpa, dakle radi se o jednom novoj fazi interakcije i odnosa na međunarodnoj sceni, posebno u euroatlantskim odnosima, posebno između SAD-a i Rusije. Dakle, tu mi nema nikakve sumnje. Stoga, u ovoj fazi mi imamo, zapravo svjedočit ćemo jednom korpusu događaja. Sa jedne strane, Evropska unija nastoje da sačuva svoju političku moć na međunarodnoj sceni nakon onoga što se desilo zbog poteza Trumpa i štete koja je pretrpljena zbog Trumpovih poteza. Dakle, radi se o jednim velikim rascijepima i jazu u odnosima između Europe i SAD-a nakon Trumpa u Bijeloj kući i upravo zbog toga nastoji se te poteze poboljšati, odnosno te rascijepe jaze u tim odnosima. Sa druge strane, ono što se desilo i dešava u Briselu prema Ruskoj federaciji, možda se to može povezati sa neuspješnom posjetom gospodina Josefa Borelja Moskvi i njegovi susreti sa visokim ruskim zvaničnicima. On je na toj zapravo pored te posjete, on je posjetio i neke druge istočnoevropske zemlje, a analitičari i mediji su ocijenili te posjete kao jedan način pregovora koji idu u pravcu jačanja uloge Evropske unije. Međutim, ono što se dešavalo na susretu sa Lavrovom, oni to ocjenjuju kao neuspješni diplomatski pokušaj gospodina Borelja prilikom posjete Moskvi i dakle njihovim razgovorima, dakle između Borelja i visokih zvaničnika Ruske federacije. Sa druge strane, više od 100 zvaničnika su potpisali peticiju u kojoj traže zamjenu gospodina Borelja zbog njegove neuspješne diplomatije, kao što sam već sada rekao. Dakle, u ova posjeta neuspješna gospodina Borelja koja je se desila u Rusiji, dakle, to je ona izazva izazvala i upravo zbog toga pokrenule su se inicijative za nametanje novih sankcija Evropske unije protiv Ruske federacije. A pored toga i Kina i Sjedinjene Američke Države su uključene u ovu igru. Znamo da su narušeni u velikoj mjeri i odnosi između Kine i Sjedinjenih Američkih Država, ali ni odnosi između Evropske unije i Kine nisu na zavidnom nivou zbog onoga što se dešavalo upravo za vrijeme gospodina Trumpa, ali i zbog sve većeg ekonomskog rasta Kine, koja ne odgovara, dakle, ni Evropskoj uniji, ni Sjedinjenim Američkim Država. I upravo zbog toga neke evropske zemlje ne žele da dođe do uvođenja novih sankcija Ruskoj federaciji zato što imaju veoma izražajne ekonomske i trgovinske odnose upravo sa Ruskom federacijom i zbog toga odnosi između ova dva bloka su veoma osjetljiva. Tu imamo i izgradnju plinovoda poznato kao Nord Stream 2 ili Sjeverni tok 2 kojeg izvode Ruska federacija i Savezna Republika Njemačka. I dakle, to je veoma važno pitanje.
Zahvaljujemo na odgovoru. Naravno, ovdje je u svakom slučaju korišten slučaj Navalni. Odakle potiče ova velika osjetljivost Zapada, posebno evropskih zemalja, prema slučaju Alekseja Navalnog i što je zapravo, koji je zapravo cilj Evropljana?
Što se tiče vašeg pitanja, imamo jednu poslovicu u perzijskom jeziku koja govori o tome da imamo jedno naličje sa dva značenja. Upravo to govori, dakle, o situaciji koja se dešava sada oko slučaja Navalni i gdje se potižu različita pitanja, među kojima su svakako i ljudska prava. Pogledajte samo na kakav način se zapadnjaci odnose prema našoj zemlji, recimo kada je riječ o nuklearnom pitanju, ljudskim pravima i drugim mnogim pitanjima. Dakle, radi se o politici dvostrukih standarda. Zapadnjaci žele samo da podmire svoje lične interese. Spomenuli ste gospodina Alekseja Navalnog. On sada predstavlja jednu polugu zapadnog svijeta da vršenje pritisaka na Rusku federaciju, odnosno zvaničku Moskvu. Kako u političkom, tako i ekonomskom smislu. Dakle, to ništa nije novo u politici zapadnih zemalja. Imali smo i prije slične situacije u drugim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i rezultate su pokazali neuspješnim u takvoj vrsti pritisaka od strane zapadnih zemalja. Možda je jedan od glavnih ciljeva koji se nalaze iza ovih pritisaka i ovih zahtjeva, dakle, sa dvije strane Atlantika, koji nastoje da izvrše pritisak na unutrašnjoj sceni Ruske federacije, prije svega na političkoj unutrašnjoj sceni Ruske federacije. I u svakom slučaju, sa ovim pristupom kojeg zagovara gospodin Vladimir Putin i ulozi koju njegova Rusija ima na globalnom planu, to će biti veoma teško izvršiti.
Doktore Kvalizarč, zanimljivo je svakako i kakva je bila reakcija Moskve na ove intervencionističke oblike evropske politike miješanja u unutrašnja pitanja Rusije.
Pogledajte, u osnovi Rusi od vremena kada su odlučili da ožive svoju globalnu ulogu u ovim pitanjima i što se tiče upravo tog pitanja, oni su veoma ozbiljni i Rusija je veoma ozbiljno pristupila ovom pitanju i na mnogim ravnima je ograničila uticaj zapadnih zemalja, prije svega Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Prije 2-3 dana gospodin Lavrov je govorio upravo na jednom od komiteta za ljudska prava i govorio je upravo o tom pitanju. Radi se o jednoj temi i pitanju koja se tiče ruskih internih poslova i stvari. Dakle, politička unutrašnja situacija u Rusiji je u pitanju i oni su dakle shvatili o čemu se radi i u kom smjeru se kreću i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. I oni su iscrtali ose njihovog djelovanja, a to je smanjenje uloge dolara, američkog dolara u njihovim trgovinskim transakcijama. I upravo je to je važno pitanje što se tiče ruske ekonomije i ruske politike u cijelosti. A neki od dijelova stranih ulaganja i trgovine u Rusku federaciju također je smanjen, kako bi se smanjio i njihov uticaj. Dakle, radi se o 30% smanjenja ulaska američkog dolara na rusko tržište. I to se nalazi u okviru jednog kratkoročnog, ali dugoročnog programa ruske vlade kada je riječ o ulozi američkog dolara u ekonomskom ciklusku Ruske federacije, kojeg svakako žele da smanje, odnosno žele da smanje ovisnost o dolaru. Sa druge strane imamo i ulogu energije, odnosno energetskih derivata kojima obiluje Ruska federacija i koji svakako mogu da igraju veoma važnu ulogu u unapređenju ruske globalne politike i na taj način Ruska federacija želi da proširi svoje multilateralne odnose, ekonomske, sigurnosne, vojne i druge odnose, posebno sa Kinom i Indijom, ali i sa azijskom osovinom. Dakle, mnogi analitičari smatraju i vjeruju da će u 21. stoljeću globalna ekonomija biti upravo u tom smjeru.
Zahvaljujemo na odgovoru. Kad smo već kod ekonomije, postavlja se pitanje sudbine projekta Sjeverni tok 2. U ponedjeljak je u članku u Politiku ministar vanjskih poslova Poljske, a isto tako i Ukrajine, pozvali su zapravo Bidena da učini sve što je u njegovoj moći kako bi zaustavio Sjeverni tok 2. Kakvi su tu odnosi snaga i da li će doći do realizacije tog projekta?
Što se tiče projekta Nord Stream, Sjeverni tok 2, dvije zemlje su ovdje glavne, a to su Ruska federacija i Njemačka. Neke zemlje u Baltičkom regionu, kao što su Ukrajina, protive se dakle ovom gasovodu Sjeverni tok 2. Međutim, treba kazati da oni nemaju toliku snagu kako bi mogli zaustaviti ovaj veliki projekat. Dakle, unutar same Europe, sama Europa, odnosno istočna i centralna Europa, koji su protivnici ovog projekta, upravo te zemlje su najviše ovisne o njemačkoj ekonomiji. kao što je recimo Slovačka. Upravo zbog toga ta zemlja je transformirala se u najvećeg proizvođača automobila, ali zahvaljujući upravo Njemačkoj. Takva stvar je i u Rumuniji. Oko 300.000 ljudi radi u automobilskoj industriji, ali upravo zbog pomoći njemačke autoindustrije. Međutim, sa one strane Atlantika, Amerikanci za vrijeme Trumpa su napravili, odnosno izvršili maksimalan pritisak na Europu da se to zaustavi. Dakle, taj sjeverni tok 2, plinovod koji ide iz Ruske federacije prema Njemačkoj, međutim, oni nisu uspjeli u tome. Zato što ni Ruska federacija, ni Njemačka nisu se pomaknuli ni centimetar od svojih, dakle, stavova kada je riječ o njihovoj odlučnosti u realizaciji ovog važnog plinovoda, odnosno energetskog projekta.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.